Азатлык радиосы сөйли. Сентябрь жымға күн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Милли хәрәкәт татар иҗтимагый үзәге бинасын яклап ачлык игълан итмәкче. Башкортстанда халык Кырынышпан ширкәтен төзүгә каршы чыкса, хакимият ул киресенчә экологиягә файда китерәчәк дип шандыра. Казанда түгәрәк уен фестивале бара. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Новгород өлкәсенең Лука авылындагы рухи авырулар хастаханәсендә булган янгыннан соң 10 мәйет табылган. Россия тикшерү комитеты янгында 37 кеше янып үлгәнлеген белдерә. Бу янгын сәбәпле җинаять эше ачылган. АКШ дәүләт секретаре Джон Керри һәм Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Россиядәге химик коралны контрольгә алу сөйләшүләре бу елдәге вазгыяттә башланган халыкара конференцияны үткәрүгә ярдәм итәчәк дип саный. Алар бу конференцияның кайчан үтәчәген килешүе өчен сентябрь ахырында Нью-Йоркта очрашачакларын белдерде. Грузия тышкы эшләр министрлыгы Россия белән Көньяк Осетия арасындагы чикләрне билгеләү килешүе төзү алдыннан Мәскәүгә рәсми протест белдерде. Грузия Көньяк Осетияны үзенең төбәге дип белдерә. Грузия бу протестны җомга көне Тифлистәге Швейцария илчелеге аша җибәрде. Мәскәү мэрын сайлауда рәсми рәвештә җиңгән дип белдерелгән Сергей Собянинның пенҗешәмбе инаугурациясе булган иде. АКШ сенаторы Джон Маккейн Собянинның Мәскәү мэры итеп билгеләнү инаугурациясе ашыгып оештырылды дип белдерә. Маккейн сүзләренчә, ул үзенең бу мәсьәләдә бер як тарафдары да түгеллеген, ә соңгы сүзне Россия сайлаучылары әйтергә тиешлеген белдерә. Маккейн карашынча, сайлауны күзәткән Россиядәге голос ышанычка ия һәм бу оешма Собянинның Алексей Навальныйны Жиңуын кері қақмай, шулай да голыс мәғлүмәтләренә күрә, Собянин икенче турны булдырмау өчен җитәрлек тавыш җыя алмаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. 12 сентябрьдә Казанда татар иҗтимагый үзәге һәм азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Казан шәһәренең җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты башлыгы Ерек Фәттахов белән очрашты. Шәһәр түрәсе татар иҗтимагый үзәге бинасын сатудан алмыйбыз дигәч милли хәрәкәт ачлык игълан итәргә җыена. Бу хакта азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин азатлыкка буларын сөйләде.
Без бүген булдык җир милек комитетының җитәкчесендә. Безгә башка бина тәкъдим итәргә әзер. Әгәр татар иҗтимагый үзәгенең юридик документларын бирсәк, берникадәр вакыттан алар белгән инде булса, бина бирәбез дигән кәйфә чыгардылар инде. Шундый сүз булды. Әмма бу бина инде аукционга куелган, бинаны аукционда алырга җыенылар, без шундый теләкдә барган идек, аукционны алыгыз дип. Янәсе задата кертелгән, без аны кире алмыйбыз. Гомумән алганда сату булачак бинаны 20-сы әлеге вакытка инде. Шуңа күрә бу бина өчен көрәшәле башланачак кына. Карар кабул ителде бүген. Иртәгә татар иҗтимагый үзәге һәм татар яшьләре үзәгенең кайбер вәкилләре, бүген көндә 5 кеше ачлык игълан итәчәкбез. Сәяси ачлык, вакытта чикләнми торган ачлык. Һәм дә бинаны күпме кеше дарбыз әйтә алмыйм ансын. Әмма бинаны бинада ахырга хәтле булырга җыенабыз. Һәм дә бүген көндә мөрәҗәгатьләр таратылды Азербайҗанга, Казахстанга, Төркиянең генераль консулына Казандагы итеп берилде, Казахстанның генераль консулына итеп берилде, кагаз Татарстан президентына мөрәҗәгатьте без дип. Нәрсә килеп чыгар белмим, әмма Тукай әйтмешли китмибез, һәм дә бина өчен ахырга хәтле көрәшәбез инде. Чөнки бу бина бу кая җыела тагын яшьләр, менә кичә шәһәр клубы, кичә сузды бик шәп кенә, йөзләп кеше катнашты, менә кая җыела ул яшьләр, менә кая безнең гомумән милләт туплашачак. Әйтәм, шуңа күрә бик авыр.
Менә яшьләрдә нәрсә уйлыйсың үзләре син алардан фикерләр җыйдың?
Яшьләр әлбәттә борчуда, яшьләр
алып баручылардан
Засади Нуров, Ильнас Вильн, Эльбетта, Шайра клубы, Белетра, Барчада, Пайгада, Инде, Башка Бина, Берлеби, Белетр, Мамин, Метем Юк, Шенки Хазер, Бу Бинан, Аулу Меселе, Сусеяси Меселе. Минихановка, Куп Мемрежи, Ратнер, Язда, Инде, Эти Далмы, Мене, Куп Булдавар, Белкем, Белетр, Де. Ну, Белнесе, Меселе, Везем узган медицина от малку кулету да курсет меселер и болим, тен во мункилу уважае биде. Шинки халете без нас свар тен во килми. Ханде мига коса туптур президент на клубен килген дипа улим.
Шас шуша бина на сакла бут керган.
Айе, бина на сакла, от малку кулету да, ханде бу бина килген нари далар, бу бина на тишедлер, без интервью аралып, от малку кулету да шекте бик шеп, без не мактап деймесен, яклап, шынды якшу материал шекте. Хамда ул былай нәрсәләнмәгән дип уйлыйм.
Димәк, өмет бар әле күпмедер.
Өмет бар, бәлкем менә минем тәҗрибә бар бит инде менә бу ачлык, минем икенче ачлык бу елда.
Ачлыкларның нәтиҗәсе була дисең инде.
Ну, кыш көне армияга чыгындырмакчылар иде бик каты гына. Эч көнне ачлык игълан иткәннән соң да курыктылар да җибәрмей тордылар, менә күрәсез алдыгыз да. Бу ачлыкның файдасы булыр мы белмим, монда халык күбрәк катнаша. Биш кеше, алға тара құшылышылар да болады деп ойлайм. Бір абы қайтта өзін менің жүрмеген Рам бинасын сатысқан деп, шынды сөйлер ешкімдір қалады. Әлі күрешнің ең қызық моменттар болашақ әлі.
Әнде 96-шы жылларында Татар іштемегі өзегінің бинасын кімнің бір шылпышырақ құллары байырға тарышып, Лабачевский 6 жұрттан бізді онда тартып алғанлар еді. Ләкин тауыш құптарғаннан соң аның сатып алушысы аның белгілі еді кім екені. Ләкин сатып алушысын онда нәрселер ішлегенлердер. Ләкин ол бинаны ремонтладылар да ол вақытны диния нәзәретке берділер. Шынки дұш вақытты диния нәзәрет ешіпқан еді. Мәне қазір кім келер бұл бина керек болған? Һәм аның билгеле кем икәне билгеледер, чөнки без бүген шәһәр мөлкәте җитәкчесе Фаттахта кабулханада бу кабул итте безне. Ул инде менә ди бу бина хәзер сатуга куелган, безгә аны задатыкта алдык ди. Менә бер әкияттәге шикелле бу да задатыклар алып бу бинаны инде хәзер кемгәдер сатырга кирәк, ләкин инде безне менә куып чыгарга кирәк. Безне бит инде 96-шы елны шушы бинаны татар иштимагы үзе ремонтлап президент Татарстанның президенты менә сезгә шушында боларсыз дип Татарстанның Казан мэры Исаков бу сезнең бинагыз беркемдә сезгә тимеячәк дип вәгъдә иман дип белгән иде. Һәм безнең татар иштимагы үзәге гражданлык кодексының шулдан түләүсез файдалану безвозмездное пользование рап алганы без шунда утырдык.
Нинди саклану чаралары эшләргә була? Менә милләттәшләр сезнең караучылар нәрсә эшли ала? Үзегез нәрсәгә эшләргә җыенасыз хәзер?
Менә без хәзер инде тагын шимбә көнне митингка чыгабыз. Шимбә көнне Бауман урамында инде яшьләр инде хәзер менә ачлык игълан итәбез диделәр. Сам яшьләр дә, алар да Әсенде шул турда халык бер тараф булмаса килергә мөмкин. Ә инде бер тараф кешене инде һәр вакытны кыйнап кына таптап кына үтәләр. Шуңа күрә үзен җанендә, җанында, тәнендә җаны булган кешене инде менемчә мендә бер тараф калмаслар дип уйлыйм.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Австрияның Кранашпан ширкәтенең агач аннан такта һәм ламинат ясау кырылмасы төзүгә бәйле җәмәгать тыңлаулары узарга тиеш. Халык бу төзелешкә каршы чыга, хакимият аның зыяны юк, киресенчә экологиягә файда гына китерә дип белдерә. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Ошо көндәрдә Өфөлә Кранашпан заводын төзү мәсьәләләренә бәйле җәмәгать тыңлаулары башланырга тиеш, әмма әлегә бер кайдала мәгълүматлары күренмәй. Кранашпан халык арасында бәхәс тудырган проект Өфө иргәндәге Дорогино авылы халкы берничә тапкыр урам яндары узгарды. Хатта эш башларга килгән бульдозерлар тәгәрмәстәре астына ятты. Биләмәле эш башлатмау өчен палаткалар корып торды. шуға түрлі яқпа пикшерге тура килә. Кранашпан тап шундай шаушулы проекттардың береге. Қаршы яқтар оны экологик хәләкәт дип һалай, проектты яқласулар иқтисадты онытмаска кәңәш итә. Иске картайган агастарды эшкәртеп, яңа материаллар итештерәсәк, ширкат Өфөнең төньяк өлешендә һалынырга тиеш. Президент Рөстәм Хәмитов бу мәсьәләгә аңлатма биреп, буласак ширкат һәр яһәттән интегрле тикшереләсәк дине. Рөстәм Хәмитов республика биләмәләрендә экология өсөн хәвефле ширкат төзелешенә бер касамда кул куймаясагын билдәләгәйне. Кранашпан тирәһендә әле куертылган мәсьәлә башкаланың төньяк өлешендәге зур компанияларның конкурентлык талашы заказларлы өфеле түгел сите яшәйтине Рөстәм Хәмитов. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, агас эшкәртү ширкатына бәйле кайһыбер мәгълүматта дөреслеккә бөтенләй тура килмәй. Бездә ошондай башка предприятияларда эшләп килә, улар табигатьте Кранашпанга караганда күбрәк бысрата, дине Рөстәм Хәмитов.
Могу сказать, что вся эта история с Кранашпаном и с этим предприятием, безусловно, гипертрофирована. Очень много выдумок. Дело в том, что это обычное лесоперерабатывающее предприятие. Такие предприятия сегодня работают в Уфе, в частности, в Нижегородке, на Уфимском шоссе. По объему эти предприятия меньше Кранашпана, но выбрасывают они сегодня загрязняющих веществ больше.
Проект яклаусы эксперттар әйтүенсә, Кранашпан экологиядан хавафы ширкат буласак. Өфілі бүгінгі хаваны төп бұсыратусы болып транспорт қала сағыштыру үстін өфілі, өсерде 50 мінден ашу автомобиль итеплені олардың атмосфераны бұсыратуы ағас ишкарту ширкатына қарғанда 20-25 тапыра көбірек. Республиканың орман хужалығы министрі Рәжәп Нәбиуллин білдіруінсә, Кранашпан экология үсін хауфлы тиген хүздер бөтінлей орынғыз. Ол ғынала түгіл, әгер қарттыған орманды әлі ишкартып үлгірмәхек, сирек буаттан оң сирек ағастар үздәрі үк экология хәләкәтләрен янайтыны Рәжәп Нәбиуллин.
Бүгінгі Кранашпан ол зиянлы предприятие түгел. Мына мен әйтеп китәм бүгін сразу. 2004 елда біз Германияда болды командировкала, рабочий командировка белән. И анда біз непосредственно бұл Кранашпанның өзінің предприятиям бұл. Олар ламинат сығарлар. 300 мың кубометр ламинат сығарлар елына. Бірінде есте ек, бірінде выбросте ек, анда түтін де сықма ол заводтан. Бүгінгі күнде әйтіп кету керек. Шулық мына МДФ заводы не бет. Түтінлер Татарстан. Президент өзінің районында түтіні. Ол вредный завод болса, президент өзінің районында түтіні міне ол. Әлбетте ек. Татарстанда әлмін яңғына тегі нала астыла ол заводты, МДФ заводын. Президент Татарстан ебет. Өзінің районында түтіні ол заводты. Ол вредный заводты көрі ол. Анда бет, естественно, ол бет, завод бет европейского значения. Ол әлбетте өзінің мына ультра фильтрда қойылғанда. Анда бет, потребляйтілі всего Кранашпанда болдық, 600 мың кубометр ағас перерабатывайте елына. Күніне 5 кубометр хуп потребляйте. Для замачивания, где что-то не требует. Да. Что она караларын, весь каралар сахавит на астам. Она отделяет, весь измельчает. Она как удобрение идет, не теп, весь ялага сахараларына барит еще. Шулай? Ол завод, халық осын зиянны түгел. Мене бүгінгі айтып кетігейк, біздің есті орманда, қазір мына, бір 23-30 елдан, ол ағастар сірей башлаға, анда вот экология, анда, конечно, уже зиян кетіресек орманға. Анда біз урмаға өтерлік болмайсақ. Ол ағаста сіріп, хауға біз ағып түшесіктар, бүтін хауды батыратып атасақлар олар. Вот мына шында аның зияны көп боласақ. Біз бүтін завод ішкертесек перестойны урмандарды. Бүтің перестойны урмандар, дөті 500 миллион кубометрға етіп ашты, 400 миллион кубометр ол. Жартығына көбірек. Урман бүтін перестойны. Аларды бүгінгі күнде тұтынар керек, аларды нете керек, урмандарды яңғырты керек. Оштабы, оны сіріп, оштабы хауға, ол жалтыны бетінде қар рейінде, хуға аға бетінде, сай бетінде бетті, апша бетінде. Бүтін бір сұрақты, аны шо ағыста сіріп, мұна, анда бетін этиловый спирт бөделәсі бетінде, этиловый спирт ма? И диаксин бүтін нелер бетінде, ағу бөделәсіп, ол бетінде бес хуға ағып түшесек. И мұнда набарт хуы нық зығырейден сетесек. Шынырсын сон халық аны дөрті аңырға тейш, ағас сіріп ол, неде ердің өсінде аттықан ағас, ол тез сірей. Сірей, и білгі елғалары ағып, олар бұл елғаларды бісіратасақ.
Рәжәп Нәбиуллин әйтүенсә, 25-30 елдан урмандарга керүе ле куркынычка әйләнәсәк, бөтен ярдә диоксин, фенол калкып сагасак, шуга күрә картайган агачларды бетерү өчен Кранашпан икътисады гына түгел, әлленән үк экология һәттән бик яңышлы проект булып чыга икән. Өфенең үз йондырлар аллеяһы барлыкка килә, бул башлангычты кала шурахындагы яшьләр палатасы күтәреп чыккайны, мэрия тарафыннан да хуплау тапкан. Йондырлар аллеяһына һәр шәхестә ямагатьлек фикерен исәпкә алып индерергә тиештәр. Аллеяның эскизы махсус конкурста билдәләнәсәк, ул ошо арала игълан ителергә тиеш. Өфө йондырлары Алияхана әленнән тәкъдим ителгәндәр арасында Сергей Аксаков, Рудольф Нуриев, Юрий Шевчук, Зинфира Рамазанова һәм нишләптер тормышы менән Казандан булган Федор Шаляпин дә бар. Якташларда башка төбәкләрдә дә хөрмәтләйләр. Мәсәлән, Әбиялил районының Әлмөхәммәт авылында яңа музей асылган. Ул ошо авылдан чыккан күренекле язучы Рамазан Өмөтбаевка, телсе Галим Ким Әхмәтьяновка, шагыйр һәм драматург Рамил Кулдәүләткә арнала. Бүген Өфөлә өр-яңа акция театр көне үтте. Киске 6-нан алып башкала театрлары, мәдәният һарайлары барлык теләүчеләр өчен асык булды. Майдандарда төрле тамашалар бара, биналарда сәхнә арты тормышы, репетицияләр барышы менән танышырга мөмкин. Сараның максаты иҗади эш бедуйлаганса еңел кәсеп түгел, күп көз түземлелек талап итүен күрһәтү, халык арасында театрларга карашты ыңгай калдырту, тамашачыларды күбрәк ялып итүгә өлгәшү. Чөнки Өфөлә тамашасы театрга хәзер бик күлпән йөрей. Театр төне проекты быел президенттың 100 мең сумлык грантына лайык булды. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казанда Түгәрәк уен фестивале бара. Әлеге чара башланганчы Наил Алан Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрә белән быел үзенчәлекләр турында сөйләште. Хәзер шул әңгәмәне кабатлап тәкъдим итәбез.
Түгәрәк уен фестивале башка Түгәрәк уен фестиваленнән кайсы ягы белән аерылып торачак?
Беренче чиратта без моңа кадәр 5 фестивальне фестиваль конкурсы дип үткәрдек. Әлеге менә быел безнең планнарыбыз нигезендә 5 елдардан соң бер тапкыр менә шундый фестиваль форматында конкурсларсыз, ярышларсыз, бәйгеләрсез без инде алдагы елларда фестивальләрдә беренче урыннарны алган кызыклы үзенчәлекле чыгыштар менән тоткындаган сөендергән төркемнәрне бөтен Россиядән җыеп, аларны менә үзендә кайрашышында бер бәйрәм итеп, шул вакытта мәкемәнендә үткәрү дип, Казан кунаклары буларак, чөнки Казан бүгенге көндә чын мәгънәсендә бөтен татарларның мәдәни мәркәзе. Менә шушы мәркәзгә җыелышып, Кремль эчендә зур бәйрәм итеп, анда инде без күргәзмәләр оештырабыз. Күргәзмәләр дигән сүз һәрбер фольклор коллективы ул үзләренең авылларында булган, үзләренең мәктәпләрендә булган, үзләренең яшәешләрендә булган мәдәни үзенчәлекләренә бәйле аш-су үрнәкләрен, киенсалы үрнәкләрен, төрле остаханәләрне алар алып килеп, без инде планлаштырабыз 4 көнне Кремль урамы буйлап, анда үзенә күрә менә шундый кунакларны каршылау, аларны үзенә күрә парад дип үткәрү, аннан соң инде Кремль каршында сас башнысына кергәнче анда зур итеп түгәрәк уен үткәрү, анда уйнап алу, аннан соң инде теләсә кайсы кеше шушы фестивальне күрергә дип, андагы катнашучыларның үзенчәлекләрен күрергә дип килгәннәр башта 1:30 остаханәләрдә шул ук вакытта һәр кеше шунда үзенең җырын, биюын, уенын бөтен нәрсәсен алып килә, шунда без уйныйбыз, җырлыйбыз, чәйләр эчертәбез, алар турында сөйлибез, алар үзләренең тарихлары белән беркадәр киң салымнары белән, җыр бию үрнәкләре белән таныштырачаклар. Аннан соң инде без барыбыз бергә бер мәйданда матур гына бәйрәм концерты бирербез дибез. Бәйрәм концертында әлбәттә барлык төркемнәребез дә катнашмый. Иң үзенчәлекле шул ук вакытта алдагы елларда беренче дәрәҗә лауреат исемнәренә лаек булган төркемнәрнең чыгышларыннан концерт була. Һәм инде без аны концертны профессиональ артистлар белән менә шушы фольклор төркемнәренең үзара менә шундый бер төрле уртак симбиозы буларак күрәбез. Ни өчен дигәндә, фольклор ул профессиональ сәнгатьнең чишмәсе. Икесен бергә бу очракта кушу, ул менә үзенә бер төрле мәгънәви яктан да һәм шул ук вакытта фестивальнең глобаль дип әйтегендә максаты ягыннан да үзен аклы дип исәплибез. Безнең төркемнәребез, кунакларыбыз гомумән Казанга 12 көнне киләләр. 12 көнне Ливадия дәвалану ял итү үзәгендә, санаториендә без кунакларыбызны көтеп торабыз. Анда инде фестивальнең ачылу тантанасы була. Аннан соң 12 көнне кичке уен.
Русияның барлык төбәкләреннән дә киләләрме? Кайлардан киләләр? Һәм барлыгы ничә төркем булачак, ничә коллектив булачак бу чарада?
Барлыгы Россиянең 17 регионыннан катнашучыларны көтәбез. Сон ягына инде 380 кеше катнаша Россия Федерациясынан келиши кунакларыбыз жамгысы фестивалда катнашачак 1000 киши. Биз инде 620 катнашуучубуз Татарстандан, эң Россия Федерациясынан биздин Урал татарлары келет, Свердловск өлкөсүнөн, Челябі өлкөсүнөн, тилелер кирешимдер Челябі өлкөсүнөн, Нагайбеклер деп айтылганда бул шуракта. Һәм шул тилелер Сибирден, Омск өлкөсү, Тимен өлкөсүнөн, һәм шул тилелер Ульян өлкөсүнөн, тилелер Туаштаннан, Мордовия Республикасынан, шулай ук кунакларыбызды Самар өлкөсүнөн күтөбүз, Түбән Новгород өлкөсүнөн күтөбүз. Анан инде Удмуртия Республикасынан, Мариэл Республикаларынан күтөбүз. Алар инде һәр берсе әзерләнәләр, хәзер инде күргәзмәләр турында, аларны куру турында сүзләр алып барабыз. Менә шушындый әзерлек процесслары бара. 13 көнне без инде кунакларыбызга кунак хөрмәте күрсәтербез дибез. Казаныбыз безнең гаҗәеп гүзәлләнде, гаҗәеп матурланды, төзекләнде генә түгел, ул яшәреп киткән кебек булды. Универсиада объектларын күрсәтербез дибез. Татар бистәсендә кызыклыгына күргәзмәләр эшләнелде. Казан Кремле үзе гаҗәеп үзенчәлекле комплекс бит инде анда булган мөмкинлекләрдән, күргәзмә мөмкинлекләреннән бер кадәр инде аларга игътибар бирербез дибез. Инде 13 көнне түштән соң безнең коллективларыбыз Татарстанның 7 муниципаль районындагы мәдәният йортларында, мәдәният сарайларында концертлар бирәчәкләр. Ул Лаеш, Питрәч, Биктау, Соба, Орча, Трәче һәм Яшелүзән районнары. Бүгенге көндә әлеге муниципаль районнар безнең кунакларыбызны көтеп торалар. Без инде бу очракта үзләренең туганнары белән, туганнар белән туганнар очраша алдырлар, бер-берсен күрерләр, элемтәләр булдырырлар. Аннары инде партнер коллективлары яисә башка мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр бер-берләренә кунакларга йөрешә башларлар. Аралашу булыр, танышу булыр. Алар тагын кабат килерләр дигән менә шундый мәтләдә торабыз. Бер-берсенең үткәрелә торган фестивальләргә катнашырлар дип. Без инде концерттан да бигрәк аралашу мөмкинлеге кигрәк булсын, күрешү мөмкинлеге кигрәк күбрәк булсын, һәм шул вакытта бер-береңне күрү, карасыз шундый икән, карасыз болай җырлыйсыз икән, карасыз болай биисез икән, кара без дә болай эшлибез бит, кара сездә дә мондый икән дигән менә шушындый уртаклыкларны да һәм инде гүзәллекләрен дә күрергә күрсәтергә өметләнәбез.
Бөтен Русиядән шушы татар халкының төрлелеген, әмма шул ук вакытта гомум татарлыкны күрсәтү, әлбәттә универсиада барган вакытта, бөтен дөньядан кунаклар һәм спортчылар җыелып килгән вакытта әйбәт булыр иде Канада бит.
Ул турда мәдәният министрлыгында сүзләр кузгатылды. Иң зур проблемаларның берсе ул кунакханаларның булмавы, урыннарның җитмәвендә иде. Шуңа күрә без инде универсиададан соңгарак калып үткәрүбез. Ул беренче чиратта шуның белән аңлатыла. Шуңа күрә без инде исәплибез, Казан бүген көндә дөнья ачык. Ул ишекләргә тагын керү мөмкинлекләребез булыр дибез. Түгәрәк уен киләсе елга Казан Тюрксой мәдәни шәһәре дигән шәһәр буларак билгеләнә 14 елда. Без инде тагын Казанда инде ансын зур үзебезнең традицион форматта 6 фестивальне шушында үткәрергә планлаштырабыз Казанда. Анда инде без әлбәттә чит илдән килгән кунакларга да, бигрәк тә төрки дөньядан килгән кунакларга да үзебезне татарларыбызны никадәр төрле һәм шул ук вакытта гүзәл һәм шул ук вакытта бөтен икәнлекләрен күрсәтә алырбыз дип.
Русияның 16 төбәгеннән киләләр дип әйттегез. Хакимиятләр аларны теләп җибәрәләрме? Проблемалар юкмы?
Бер генә төркемнән дә безгә без килә алмыйбыз, безнең транспортыбыз юк, без килә алмыйбыз, безнең шул акчабыз юк, безнең моның өчен акчабыз юк, кисел тропканы юк. Әлбәттә, һәрбер коллектив ул үзенең менә бу мәсьәләләрен төрлечә хәл итә. Әйтик, Себер татарлары, бигрәк тә Төмән өлкәсеннән килүче Себер татарлары, аларның менә ул чыгымнарын өлкә татарлары конгрессы күтәрә, кемдер мәдәният учреждениелары күтәрә, кемнәрдер әйтик, өлкәнең милли мәсьәләләр буенча идарәләре күтәрә. Каршылыклар юктыр дип исәплибез, чөнки алар безгә беренче тапкыр килә торган коллективлар түгел, алар безнең инде данлыклы, үзләрен күрсәтергә өлгергән, үзләренең юнәлешләре булган, фольклор мирасларына сакчыл һәм шул ук вакытта кызыксынча карашлары булган төркемнәребез безгә әле менә моңа кадәр беркем дә алай дип мөрәҗәгать иткәне булмады. Шуңа күрә теләп киләбез дип, рәхәтләнеп киләбез дип, инде безгә күргәзмә оештыруга бәйле кайбер төркемнәребез без КамАЗ белән киләбез, бер КамАЗ әйберәп киләбез дип шалтыратучылар да бар.
Зур тантана Казанның Кремль урамында һәм шулай ук Кирмән каршында һәм Кирмән ишендә булачак дип. Урамнарны ябу мәсьәләсе, машиналарны йөртмәү мәсьәләсе хәл ителгәнме хакимиятләр белән?
Бу Казан муниципалитеты белән эш алып барыла. коллективларның узып китүләре каядыр шул 3 сәгать эчендә без эшебезне бетеребез дибез. Ул барды Кремль урамына ана кагыла. Кремль урамы башлыча ул ябылып торачак. Кремль урамы үзе анда йөреш хәрәкәт ябылып торачак каядыр сәгать ярымга гына.
Элекке елларда, 90-нчы елларда менә шушы рәвешле Казан урамнары буйлап гармунчылар, әйе, уйнагыз гармуннар бәйрәме үтә иде. Һәм аннан соң инде бу бәйрәм суынды, шулай урамнарны тутырып гармун уйнатып, гармун татар моңнарын таратып йөрү тукталды. Бу инде шушы үзенә күрә татар халкының гореф-гадәтләрен, аның тиге җыр моңнарын тагын дөньяга чыгаруда яңа бер адым дип бәяләргә була. Мы сезнең бу чарагызны.
Әлбәттә, без менә шулай эшләп карарга планлаштырабыз. Аннан соң инде бәлки, әгәр дә шәһәр хакимияте белән без үзара килешеп бетереп, бәлки тагы мине дә булса икенче форматларга керер. Без әлбәттә, менә бу Кремль урамыннан узу барышында иң алда без әлбәттә гармунчылар дип торабыз без. Алар инде каядыр безне шул 150-200-гә якын гармунчы чакырабыз без. Аннан соң алар артыннан инде безнең булачак чит төбәкләрдән килгән татарларыбыз, инде аларны сәламләп торучылар, безнең Татарстаннан килгән коллективларыбыз һәм шәһәр халкы дип өметләнеп торабыз.
Шәһәр халкы дип өметләнеп торасыз. Бу чара турында мәгълүмат чараларында хәбәрләр бармы, бирәсезме, бу турда сөйләме, радио телевидение сөйләме бу турда?
8 сентябрьдән без көнгә 6 тапкыр Татарстан яңа гасыр телеканалында реклама роликлары китәчәк. Ул көнгә 6 тапкыр без инде шәһәр халкын әлеге чарага чакырып торачакбыз. Басма вакытлы матбугатта да без мәгълүматлар бирдек һәм бирәбез. Өметебез әлбәттә халык күрер, шәһәр халкы күрер, бәйрәмгә кушылыр дип өметләнәбез.
Әле моңа кадәр Казан кирмәненең бу кадәр татарны бер юлы нәкъ менә бу теге милли рухлы яисә халык рухлы татарны кабул иткәне юк иде. Ничек рөхсәт алдыгыз?
Ул рөхсәт алдык дигән сүзне әйтү бу очракта дөрес булмас. Кремльгә фестивальне кертү мәсьәләсе ул Казан Кремле архитектура музея директоры Зилерхняна Валиеваның инициативасы белән без анда керәбез. Ул үзе безнең белән шактый күп аралашып һәм кирмәндә менә мондый фестивальләрнең шулай ук булуының кирәк икәнлеген беренче чиратта кирмәнең инициативасы, кирмән җитәкчелегенең инициативасы, без инициативага бик теләп кушылдык. Һәм чыннан да Казан ханлыклары тоткан, Казан ханлыклары нигез салган әлеге Кремль ул татарның менә тарихи булмаса да, бөтен татарның тарихи булмаса да, ләкин бүгенге көндә ул формалашып беткән мәдәни мәркәзе һәм тарихи төбәкләрне күз салсакта, менә шуның үзенә күрә бер тартып тора торган мәркәз үзәк булган. Бу очракта үзенең акылый һәм шул ук вакытта без ничектер теге әлеге Кремльнең эчендә кулга кергән шырпы кебек түгел, ә киресенчә, үзебезнең җиребездә лайыклы җиребездә, куханнарыбыз аяк басып йөргән җирләребездә, татарның затлылары басып йөргән җирбездә һәм инде бүгенге көндә Татарстан Республикасы президентының резиденциялары булган җирдә бөтен татарның килүе һәм анда үзенең мәдәни мирасын яктырта алуы, җырлый алуы, бию алуы гаҗәеп күркәм бер күренеш дип аңлашыла. Һәм инде бу традиция соңгысы булыр димибез. Казан Кремленең инде даими менә шушындай бер төрле Казан Кремленнән тез шушындай бер фестиваль күренешенә әйләнербез дип.
Шушындай зур чараны, дөньяви чараны, бу зур чараны телевидениядан күрсәтәчәкләрме, ул туры эфирда булачакмы, бу ягын ничегрәк планлаштырасыз?
Бердән әлбәттә, менә ул беренче тапкыр Казанга шундый без татарларны бу очракта фольклор төркемнәрен беренче тапкыр җыябыз. Мен инде чын күңелле рәхмәтемне Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгына җиткерәсем килә. Ни өчен дигәндә, барлык чыгымнар Мәдәният министрлыгы планлаштырылган сметалар кысасында һәм инде без беркадәр министрлык белән уртак фикергә килеп бергәләшеп эшлибез. Ул безне шулай ук сөендерә. Телевидение килгән вакытта без телевидениенең төшерүләре каралган, ул инде күрсәтеләчәк, ләкин аннан тыш безнең коллективларыбызны Аулак өй һәм инде татар табына, татар аш-суы дигән яңа әле пока исеме әле тулысынча ачыкланып бетмәгән тапшыруы планлаштырыла. Менә бу сентябрь аеннан яңа татарча яңа бер тапшыру булачак, татар халык ошларына мөнәсәбәтле, анда да безнең коллективларыбыз катнашуны без күз алдында тотабыз. Безнең төркемнәр, коллективларыбыз берәр кеше кичә алып киләләр, алар үзләрендә сакланып калган, әлеге төбәкләргә хас булган, бу төбәкләрнең үзенчәлекле табыннарын, табын ризыкларын пешерергә өйрәтү менә шундый остаханәләрдә безнең эшләячәк ул 13-14 көннәре дип планлаштырабыз көннең беренче яртыларында. Түгәрәк уен дигән сүз ул каядыр шушы 12-13-14 числарда гына азан Татарстанның яңа гасыр телеканалында шушы көннәрдә генә түгел, ә аннан соң да еллар янәсендә яңгырар дип исәпбез.
Фәнзилә Җәүһәре белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.